Երևանում երեկո են ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ, հոկտեմբերի 28-ն է։ Ռուսաստանի նախագահը 3 կարևոր հայտարարություններ է հնչեցրել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ, արձագանքներ Հայաստանից։ ՀԱՊԿ-ը այսօր քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանային արճակատման խնդրով Հայաստանին սատարելու հնարավորությունը։ Որոնք են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման արևմտյան և ռուսական առաջարկների հիմնական տարբերությունները։ Նոր տեղաշարժ 2001-ի աղմկահարույց սպանության գործում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մշակույթ, սոցիալական կյանք, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերի իր էջում։ Փաշինյանը գրել է, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Ռուսաստանի ներկայացրած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների և պարամետրերի շուրջ։ Վարչապետը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր առաջարկները։ Մոսկվան անում է ամեն հնարավորը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բազմակողմանի կարգավորման համար, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ելույթ ունենալով ՀԱՊԿ-ի նիստին Կրեմլի ղեկավարը Վերստին համոզմունք է հայտնել, որ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության միակ հնարավոր և իրատեսական ճանապարհը եռակողմ հայտարարությունների բոլոր դրույթների պահպանումն է։ ՀԱՊԿ-ի հեռավար գագաթնաժողովում ելույթ ունենալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սանձազերծված ադրբեջանական ագրեսիային ՀԱՊԿ-ի կողմից հստակ քաղաքական գնահատական տալու և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու ուղղությամբ ճանապարհային հստակ քարտեզի ձևավորման անհրաժեշտությունը, մանրամասները լուրերից հետո։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Երևանում գտնվող Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ քննարկել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության աշխատանքները հայկական կողմի փոխանցմամբ։ Գրիգորյանն ու Կլարը նաև անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Քերեն Դոնֆրիդի հետ հեռախոսը զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ Երևանը դեռևս չի արձագանքել հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հայկական կողմին ներկայացված խաղաղության պայմանագրի տարերին։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Դոնֆրիդն իր հերթին ընդգծել է խաղաղ գործընթացի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների առաջմղման կարևորությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նախագահ Պուտինին զեկուցել է Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիայի ավարտի մասին։ Շոյգուի խոսքերով 300 000 մարդ զորակոչելու խնդիրը կատարված է, զորակոչվածներից 82 000-ը գտնվում են հակամարտության գոտում և ավելի քան 200 000-ը վերապատրաստվում են։ Ուկրաինացի զինվորականները հայտարարել են, որ Ռուսաստանը զորք է կուտակում Դնեպր գետի աչափին, ամենայն հավանականությամբ պատրաստվելով Խերսոնի համար առանցքային մարտերին։ Ավելի վաղ ռուսաստանցի պաշտոնյանները հայտնել են, որ քաղաքից տարհանել են բոլոր խաղաղ բնակիչներին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով Մոսկվա մինչև 1000 վերջերս մոբիլիզացված զինվորներով լրացրել է Խերսոնի մարզում կրած կադրային կորուստները։ Անկախ աղբյուրներին պատերազմի պայմաններում չի հաջողվում անմիջապես ստուգել հակամարտող կողմերի փնդումները։ Այսօր անհայտ արձակում է իրականացրել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող առանձնատան վրա, տուժել է նրա ամուսինը Փոլ Փելոսին, հաղորդվում է, որ հարձակման պահին Նենսի Փելոսին գտնվում էր Վաշինգտոնում։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հարձակման հեղինակը ձերբակալված է, Փոլ Փելոսին հարձակման հետևանքով ստացած տրավմաներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկների խոսքով նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3-3-ին Վլադիմիր Պուտինը Վալդայան ակումբի բանախոսներ նամեկնաբանեց աշխարհ քաղաքական զարգացումները, ամեն բանում մեղադրեց արևմուտքին, սակայն մեզ համար կենսական նշանակություն ուներ անդրադարձը Ղարաբաղին։ Ահա հիմնական թեզերը. Հայաստանը ժամանակին պետք է Ադրբեջանին վերադարձներ 7 շրջաններից 5-ը, դա չի արվել և ստեղծվել է այսօրվա վիճակը։ Հայաստանը պետք է ընտրի տարբերակներից մեկը, Վաշինգտոնյանը ենթադրում է, Ադրբեջանի ինքնիշխանություն Ղարաբաղի վրա։ Վարչապետը արդեն հայտնել է ռուսականին նախապատվություն տալու մասին, Ղարաբաղում էլ ընդրանակված, ինչ կարծիքներ են հայտնում իշխանությունը և ընդդիմությունը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, շեշտելով. Հայաստանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ։ Թվիտերի էջում Հայաստանի վարչապետը գրել է, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման համար Ռուսաստանի ներկայացրած սկզբունքների և պարամետրերի շուրջ։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել հոկտեմբերի 31-ին Պուտինի և Ալիևի հետ Սոչիում կայանալիք հանդիպմանը։ Նա միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր առաջարկները։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք պայմանագրին նշել էր, թե կարգավորման երկու տարբերակ կա, և Հայաստանը ինքը պետք է ընտրի, թե որ տարբերակով է ցանկանում առաջ շարժվել։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով խաղաղության պայմանագրի Վաշինգտոնյան տարբերակը ենթադրում է, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Կա նաև հնարավորություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրում ներառել Ղարաբաղի հարցը։
Ուշենտոնսկի պրեդուսմատրիվետ պրիզնանի սուվերինիտետ Ադրբեջանը նատ Ղարաբաղը վցիլան։
Եթե հայ ժողովուրդը և Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը համարում են, որ պետք է ընտրել խաղաղության պայմանագրի Վաշինգտոնյան տարբերակը, որը, որքան ես գիտեմ, ենթադրում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը ամբողջ Ղարաբաղի վրա, եթե Հայաստանն այդպես է համարում, խնդրեմ, մենք կսատարենք հայ ժողովրդի ցանկացած որոշում։
Եթե արմենյացի նարոդը, արմենյացի ռուկովստը считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, так что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре.
Եթե Հայաստանի ժողովուրդը եւ իշխանությունը համարում են, որ Ղարաբաղն ունի առանձնահատկություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել եւ ներառել ապագա խաղաղության պայմանագրում, ապա դա էլ է հնարավոր, բայց դա անպայման պետք է համաձայնեցնել նաեւ Ադրբեջանի հետ։
Նախքան Պուտինի այս հայտարարությունը, Արցախցի թե իշխանական եւ թե ընդդիմադիր падգամավորները երեք հայտարարել էին, որ Ստեփանակերտի համար ընդունելի են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի առաջարկները։ Նրանց խոսքով ռուսական կողմի առաջարկած փաստաթղթի 15-րդ կետում նշում կա, որ Արցախի հարցը հետագայում պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով, այսինքն խնդրի կարգավորումը սառեցվում է։ Միջդեռ ամերիկյան փաստաթուղթը ըստ արցախցի падգամավորների մեկընդմիշտ փակում է Ղարաբաղյան հարցը և արցախցիներին դիտարկում է որպես Ադրբեջանում բնակվող էթնիկ փոքրամասնություն։ Հայաստանի խորհրդանի իշխանական խմբակցության падգամավորներն առայժմ ձերնպահ են մնում գնահատականներից։ Փոխարենը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ընդգծում է, իրենց համար ընդունելի են Ռուսաստանի առաջարկները։ Ըստ Օհանյանի, այսօր, երբ Հայաստանն ու Արցախը ծանր վիճակում են, միանգամից գնալ հայ-ադրբեջանական հարցերի գլոբալ լուծմանը և ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կնշանակի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում և քարնետել Արցախի ճակատագրի վրա։
Եվ այդ առումով, երբ որ ռուսական առաջարկի մեջ նշվում է, որ Արցախի ճակատագրի հետագա լուծման համար պայմաններ կստեղծի, միանշանակ է, որ մենք կողմենք այն ֆորմատի, որը որ կքննարկի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան ֆորմատով։ Վաշինգտոնի ֆորմատի հետ մենք առնչություն չպետք է ունենանք, որովհետև այն ստորագրելով միանշանակ վերջնականապես Արցախը հայտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, իսկ դա կբերի հայաթափման և կլինի հերթական ցեղասպանությունը արդեն հայ ժողովրդի տեղահանումով Արցախից։
Արձագանքելով ազատության դիտարկմանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ, Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե վաղուց չի հավատում Փաշինյանի հայտարարություններին, և եթե նա իսկապես ընդունում է ռուսական առաջարկները, ապա թող հրապարակային հայտարարի, որ մերժում է ամերիկյան տարբերակը։
Նա մեկ մի բան ասում է, մի այլ բան կատարում, չգիտեմ, ինքը թող այդ դեպքում հայտարարի հրապարակավ, հաստատակամ այսպես իրա կեցվածքով, որ դեմ է Վաշինգտոնյան փաստաթղթին։
Մինչ իշխանական տարբեր շրջանակներ խուսափում են արձագանքել ռուսական և ամերիկյան առաջարկների մասին Վլադիմիր Պուտինի հնչեցրած հայտարարություններին, վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակն այսօր անանուն մի հոդված է հրապարակել, որում նշվում է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը գնացել է Ռուսաստանի առաջարկած տարբերակով, ստորագրելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, բայց Ադրբեջանն այդպես էլ չի հետևել հայտարարության կետերին, չի վերադարձրել գերիներին, օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, իսկ ՀԱՊԿ-ը մինչև օրս լուծում չի առաջարկել Հայաստանի օկուպացված տարածքի ազատագրման համար, Ռուսաստանն էլ տեղի ունեցածը համարել է զուտ սահմանային խնդիր։ Արդյոք այս նույն ճակատագիրն է սպասվում Հայաստանին, եթե Ռուսաստանի առաջարկով գնա Ադրբեջանի հետ խաղաղության, որոնք են այն երաշխիքները, որ ռուսական առաջարկով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո Ադրբեջանն անգամ ռուսական զորախմբի ներկայությամբ չի դիմի սադրանքների կամ էսկալացիայի։ Վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող պարբերականը նաև հարցնում է, եթե Պուտինը բաց խոսում է Վաշինգտոնի առաջարկի մասին, ինչու չի ներկայացնում Ռուսաստանի առաջարկը, եթե այն իսկապես շատ ավելի հաջող է, քան ամերիկյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում։ Հայկական կողմը ցանկանում է այս հարցի պատասխանը ստանալ կառույցից, որը, այսպես ասենք, կարևորական կեցվածքը դրսևորել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումների և բուն Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման օրերին։ Այսօր այդ կառույցը տեսակապով քննարկել է Հայաստանին սատարելու հնարավորությունները, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Չնայած պաշտոնական Երևանի ակնկալիքներին, հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստին հաջորդած հաղորդագրությունում որևէ քաղաքական գնահատական չկա։ Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի սահմանների դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ և չի նշվում, թե ինչպես է վերականգնվելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նիստում, որին մասնակցում էին Դաշինքի անդամ 6 երկրների ղեկավարները, քննարկվել են Հայաստանին օգնություն տրամադրելու համատեղ քայլերը, բայց թե որոնք են դրանք, չի հաղորդվում։ Նշվում է, որ կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը ներկայացրել է սեպտեմբերի 15-ին Հայաստան գործուղված ՀԱՊԿ առաքելության զեկույցը սահմանային իրավիճակի մասին։ Իսկ բուն սեպտեմբերի 13-ի դեպքերը ներկայացվում են որպես հայ-ադրբեջանական սահմանի սրացում, առանց նշելու, թե որ կողմն է սկսել ռազմական գործողությունները։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ գլխավոր քարտուղարի զեկույցը մեծապես արտահայտել է առկայողությունները, մասնավորապես ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժման փաստը և դրա կրկնության վտանգը, ինչպես նաև ադրբեջանական ուժերի ելման դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Ըստ պաշտոնական կայքի Հայաստանի վարչապետը խոսել է ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի ունեցած ակնկալիքների մասին, ըստ էության կրկնելով օրեր առաջ ազգային ժողովում արած իր հայտարարությունը։
Որն է մեր ակնկալիքը, շատ հստակ ակնկալիք կա, որ առաջին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ քաղաքական գնահատական կտա տեղի ունեցածին, և երկրորդը կընդունի ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ։
ՀԱՊԿ փակնիստից կարճ տեսանյութ է տարածել Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Հակիրճ ելույթում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը միշտ աջակցել է Հայաստանին անվտանգության ապահովման գործում։ Հրապարակված տեսանյութում ևս հասցեական գնահատականներ ու անելիքների մասին հստակ հայտարարություններ չկան։
Այսօր էլ մենք ամեն ինչ անում ենք Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ բոլորին հասկանալի է և բոլորի համար պարզ է, որ դեռ ոչ վաղ անցյալում Ադրբեջանը, Հայաստանն ու Ռուսաստանը մեկ միասնական պետության կազմում էին, և մենք մեծ կապեր ունենք թե Երևանի, թե Բաքվի հետ, և դա հաշվի չառնել անհնար է։ Մենք բոլորս հիմա շատ բարդ իրավիճակում ենք, բայց մենք չենք կարող անմասն մնալ Ռուսաստանին մոտ այս երկրների խնդիրների ու հակասություններից։ Մենք պատրաստ ենք նպաստել դրանց խաղաղ կարգավորմանը։
Между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению.
Պաշտոնական Երևանը այս ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ հրապարակավ քննադատել է ՀԱՊԿ-ին ադրբեջանական ագրեսիային համարժեք չարձագանքելու, Հայաստանին ռազմական օգնություն չտրամադրելու համար։ Արձագանքելով այդ քննադատություններին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը շաբաթներ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանն ասել էր, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման և որ դրա համար անհրաժեշտ է միայն կազմակերպել հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ այժմ նախագահում է
Հայաստանը։ Լավրովի այս հայտարարությունից հետո Փաշինյանը այս չորեքշաբթի հայտարարեց, որ Հայաստանն է նախաձեռնել արտահերթ նիստը։ Մինչ այս պահը, սակայն, հայտնի չէ, դիտորդներ ուղարկելու համաձայնություն կայացվել է, եթե այո, ապա ինչ մանդատ կարող է ունենալ այդ առաքելությունը։ Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարներին տրվել է որոշման նախագիծ համաձայնեցնելու հանձնարարական, իսկ ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը Բելարուսի արտգործնախարարությունից փոխանցել են, որ նոյեմբերի վերջին նախատեսված հանդիպմանը դարձյալ անդրադարձ կլինի հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրությունը տեղյակ չէ, թե կոնկրետ ինչ լուծում է Մոսկվան առաջարկում և որքանով է այն տարբերվում Վաշինգտոնի առաջարկից, որի մասին էլի դեպ չկան ստույգ տեղեկություններ։ Համացանցում հնարավոր է գտնել վերլուծություններ Քիվեստյան, Մադրիդյան, Կազանյան նախագծերի մասին, բայց այսօր սեղանին դրվածի վերաբերյալ կան ընդամենը տեղեկատվական արտահոսքի եղանակով հանրայնացված որոշակի տվյալներ։ Վերլուծաբանները փորձում են համեմատության մեջ մբռնել ռուսական և արևմտյան առաջարկներ, այնպիսի տպավորություն է, որ Երևանը պետք է ընտրի չարյաց փոքրագույնը, մինչդեռ Բաքուն կարող է նույնիսկ երկու տարբերակն էլ մերժել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը երբեք չի ընդունելու ռուսական առաջարկը։ Քաղաքագետներն այսպես են արձագանքում Ռուսաստանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Ինչ է ասում Պուտինը, որ կա հայ-ադրբեջանական կարգավորման երկու տարբերակ, եթե Հայաստանն ընդունի Վաշինգտոնի տարբերակը, կճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ եթե ժողովուրդը և իշխանությունը որոշեն, որ Ղարաբաղը ունի առանձնահատկություններ և պետք է պայմանագրում նշել այդ մասին, Մոսկվան դա էլ կընդունի, բայց պայմանավորվելով նաև Ադրբեջանի հետ։ Պուտինը նարկում է, բայց չի բացահայտում իրենց առաջարկները։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, ռուսական առաջարկով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի շուրջ բանակցությունները հետաձգվում են։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագրում հատուկ կետով նշվում է դրա մասին, ասաց Փաշինյանն, դրանք փորձագետների հետ հանդիպմանը հնչեցրել, որոնք են ամերիկյան, որոնք ռուսականի առավելություններն ու վտանգները։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով օբյեկտիվորեն ռուսականն ամերիկյան առաջարկից ավելի լավն է, բայց կարող է Ռուսաստանն Ադրբեջանին համոզել ընդունել դրանք։
Ադրբեջանը երբեք դա չի ընդունելու, որտեղ հայտարարում է հակամարտություն ավարտված է եւ քննարկելու ոչինչ չունի Հայաստանի հետ։ Այդ պարագայում, եթե ռուսական կողմը չի կարողանում Բաքվին համոզել, որպեսզի սեփական առաջարկը ընդունելի լինի, անհասկանալի է, թե ինչ պրետենզիաներ ունի Երևանի հանդեպ, որտեղ Ադրբեջանը մեծ հաշվով պատերազմի սպառնալիքով ստիպում է Հայաստանին, որպեսզի ինչ որ փաստաթուղթ ծրագրի եւ գնդակը ռուսական դաշտում է։
Իշխանությունները չեն հերքել, որ կան թե ռուսական, թե ամերիկյան առաջարկներ։
Արևմտյան առաջարկներով իրավացի է այդ առումով Ռուսաստանի նախագահը, որ Ղարաբաղի ապագան դիտարկում է Ադրբեջանի կազմում, բայց այստեղ ևս ամենից միանշանակ չէ, Միացյալ Նահանգները խոսում են Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ բանակցային ձևաչափի ստեղծման մասին, որը նաև ինչ-որ միջազգային կոմպոնենտ կունենա։ Այդ առումով Ադրբեջանը ևս հակված չլինելու իրաց ուղիղ ձևաչափի գործության մեջ։
Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեք Քոչինյանը Ռուսաստանի նախագահի վերջին հայտարարությունները համարում է հայ հասարակության վրա ներազդելու փորձ, որ իրենք ավելի լավ փաթեթեին առաջարկում։
Անկամ եթե ռուսական փաթեթում նման կետ կա, Ադրբեջանը համաձայն է արդյոք այդ կետը վավերացնելու կամ այդ կետը ստորագրելու։ Եթե համաձայն չէ, Ռուսաստանը ի վիճակի է Ադրբեջանին բերելու այն դաշտ, որ Ադրբեջանը համաձայն բի։ Բոլոր հարցերի պատասխանները մենք արդենից շատ լավ գիտենք եւ դրա համար ենք ասում, որ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները մանիպուլատիվ են, կիսաճշմարտությունների վրա են հիմնված։
Քոչինյանը մանիպուլատիվ է համարում թե ներկային, թե անցյալին վերաբերող Պուտինի հայտարարությունները։
Սերսակսյանն է դերևս բացահայտել, որ ինքը պատրաստ է եղել 5 շրջանները տալ, Ադրբեջանը չի համաձայնել դրա իմաց որևէ իջման գնա։ Այսինքն Ռուսաստանի նախագահի մեղադրանքը հայկական կողմին առայն թե բայներ շարունակ չի համաձայնել փողջիչումային լուծման, մեղմ ասած, չի օգտացնում իրականությանը։
Երկու առաջարկների առավելություններն ու վտանգները ըստ Քոչինյանի որոնք են։ Ոչ Արևմտյանը, ոչ էլ ռուսականը կարծում է, չեն տալիս երաշխիք, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Իրենց փաթեթը նշանակում է ընդհանրը հետևյալը. համաձայնվեք հիմա միջանցքին անորոշ ապագա եւ անորոշ երաշխիքների վրա թողնելով հետագայում կարգավիճակի հարցը։
Անորոշ ապագան ընդհանրապես կարգավիճակ չունենալուց ավելի լավ չէ։
Ավելի լավ է ըստ, բայց գուցե եւ լինի կարգավիճակ հասկացությունը հավասարազոր է կարգավիճակ չլինելու հասկացությանը։ Արևմտքի եւ Ռուսաստանի փաթեթների հիմնական տարբերությունը ոչ թե Արցախի կարգավիճակի հարցն է, այլ միջանցքի արկայությունը եւ չարկայությունը։ Անկամ եթե բոմբ հաստատքերի մեջ միջանցք բաց գրված չէ,
իսկ դուք ավելի հավանական եք համարում, որ Ադրբեջանը կհամաձայնի արևմտյան առաջարկին։
Ադրբեջանը կհամաձայնվի այն առաջարկին, որ առաջարկողը չի կարողանա իրեն ստիպել Արցախին որևէ կարգավիճակ տրամադրել։
Հայտարարությունների համար ընտրված ժամկետը փորձագետները պատահական չեն համարում։ Գրիգորյանը կարծում է Մոսկվայում անհանգիստ են, խոսք կա մինչև տարեվերջ արևմուտքի միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական փաստաթղթի ստորագրման ժամկետների մասին։ Ուզում են կանխել պայմանավորվածությունները։
Եթե դիադարձությունները այդ տարբերակով են զարգանում, բավականին խնդրահարույց իրավիճակ է ստեղծում Հարավային Կովկասում ռուսական ներկայության համար երկար ժամկետ կտրվածքով։ Վտանգվում է առնվազն ցանապարհների ներկայությունը Արցախում։
Ինչպես Մոսկվայից, Վաշինգտոնից եւս մի քանի օր առաջ Հայաստանին ընդմիության առաջ էին կանգնեցրել, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է որոշեն օգտակար է արդյոք Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնած բանակցությունները խաղաղության ջանքերի համար։ Սոչիի երկկողմ հանդիպումը հաջորդ երկու շաբթի է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցի զինծառայողների հսկողության տակ գտնվող տարածքներից 10 զոհված հայ զինծառայողների մարմիններ փոխանցվել են հայկական կողմին։ Հիմա հարազատների համար միուս ծանրագույն պահն է ԴՆԹ ստուգումը, եւ միայն դրանից հետո զոհվածը Իրանուն ազգանունով կամփոփվի հայրենի հողում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անհետ կորածների 29 ընտանիքներում շունչը պահած սպասում են։ Ադրբեջանական կողմը 3-10 զինծառայողի մարմին է փոխանցել, ովքեր են նրանք։ Դալարիկցի 20-ամյա ժամկետային Աբրահամ Սարգսյանի հայրն այսօր զանգ է ստացել. Ձեր որդու մարմինը գտնվել է Վաղը Հերացու դիահերձարանից, նրան կարող եք տուն տանել։
10 կիլո ուղարկել են մեջները։ Ճանաչել իր մարմինի վրի հնարավոր ճանաչել էր։
Աբրահամը սեպտեմբերի 14-ից է անհետ կորած, ջերմուկի դիրքերում էր ծառայում, վիրավորվել է, անօգնական մնացել Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքում։
Վիրավորվել իրան չեն օգնել ոչ մեկ։
Քնչական կոմիտեից չեն հստակեցնում, թե մարտական գործողություններից 46 օր անց զինծառայողներից քանիսն են ճանաչելի արտաքին նշաններով։ Միայն տեղեկացրին գենետիկ փորձաքննություններ են նշանակվել։ Նույնականացումից հետո պարզ կդառնա զինծառայողների ինքնությունը։ Դատաբժշկական կենտրոնից չեն մանրամասնում, թե քանի օր կտևի նույնականացման աշխատանքը։ Ծնողներն ասում են, որտեղ զանգում ենք, լսում ենք, սպասեք։
Սպասում եմ, էլ ճանամ, սպասում եմ։ Զանգում եմ, ասում են այդ կորածների ցուցակիմը շնոր վերջ։
Նորադուստի Կամո Մանուկյանը մեծ հույս ունի, որ որդու անունը չի գտնի ադրբեջանական կողմի փոխանցած մարմինների ցանկում։
Ես հրամանատարության հետ խոսել եմ Պամանձի պարկայի։ Ինձ ասա, որ երի մեզ ինչ ֆիքսերենք, սրանց մեջ էլ չկան ալիքը։ Մեծ հավանականությունը հնարավոր է, որ գերեվարված են։
Վերին շորժայի հատվածում հայ զինծառայողների մարմիններ էին մնացել, որ ադրբեջանական կողմը թույլ չէր տալիս դուրս բերել։ Արդյոք այժմ այդ մարմիններն էլ են փոխանցվել, կամ Մանուկյանը դեռ չգիտի։ Գիտեն, որ նրանց մեջ որդին չի եղել։ 20-ամյա ալիքը ընտանիքի հետ վերջին անգամ կապ է հաստատել մարտական գործողություններից առաջ։
Վերջին անգամ մամային ասել, մամա, ամսի 12-ին գնամ քնեմ, ժամը 1-ին պոստի եմ։
Սերժ Ղազարյանի որդին էլ վերին շորժայի ձորակում է մնացել, նա էլ սպասողական վիճակում է։ Անհետ կորածների հարազատները գենետիկ նմուշ ավելի վաղ են հանձնել։ Ադրբեջանը մինչև այս 133 զինծառայողի մարմին էր փոխանցել, նույնականացումն ավարտվել էր, անհետ կորածների ցանկը մնացել 29-ը։
Սպասում ենք նրանք, ովքեր են տարբեր հատվածներից, եւ ջերմուկի հատվածներից, եւ շորժայի։ Մենք կոնկրետ չգիտենք, էլ ովքեր են ասել են ԴՆԹ-ները պետք է համընկնում արվի, որ դրա հիման վրա իմանանք ովքեր են։
Ծնողների խոսքով վերին շորժայի դիրքերից 3 զինծառայող է անհետ կորած, Կապանի զորամասից 8։ Ներքին հանդում մնացած զինծառայող Վահե Թորոսյանի ընտանիքում տեղեկացել են Վահեն դեր ներքին հանդի տարածքում է սոսիների բուրակում։ Ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս որոնողական աշխատանք կատարել։
Հրամանատարական կազմի ասել, ոնց որ մոտակա այսօր եկուց վաղը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Անկարան հայտարարում է, թե հայ-թուրքական գործընթացը կախված է հայ-ադրբեջանական գործընթացից։ Եթե Երևանն ու Բաքուն խաղաղություն կնքեն, Անկարան կբացի սահմանը, կհաստատվի խաղաղություն, բոլորից շատ Հայաստանը կշահի, ապա գալիս են բայցերը, օրինակ այս մեկը, բայց պետք է լինի Զանգեզուրի միջանցք։ Այս պայմանը Երևանը մերժում է, էլի կան բայցեր կապված բուն հայ-թուրքական պատմական վեճերի հետ, ինչպես կարգավորել հարաբերությունները հզոր հարևանի հետ։ Այսօր մեր տաղավարի հյուրը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանն է, նրա խոսքով երկու հարևանների հետ Հայաստանի խաղաղությունը կարող է միաժամանակ ձեռք բերվել։ Օրենսդիրը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Ինչպիսին տեսակ հետ պատերազմյան Հայաստանը։
Հիմա նախորդ Հայաստանը լավն շատ ուրախ եմ եւ դեսա Հայաստան նորեն լավ դեսը, բայց անշուշտ գիտեմ դրամանալու ապրած Հայաստան եւ մտահոգ է աբակայի մասին եւ Հայաստանը աբականը լավը լավը համար այս կհորիմ հիմա ժամանակն է հաղորդյան, որովհետև շատ գրիվներ, շատ բադրազներ աբրեցանք, գորուսներ ունինք և գարձյամ պոլոր երգրները հիմա թասմը պետք անն է ասգրիններան, բադրազներան։ Մենք ալ սահաններ ունենք, հայ աշխարհը աննով գրնամ լսել, ազերներն ալ սահաններ ունի, Թուրքիան ալ սահաններ ունի, կարծեմ բոլոր երկրները հիմա այս սահաններն պետք է տասմա անե եւ նայենք աբակային միասնապար ինչպես հաղթյան մեջ գրանք ապրել։ Անշուշտ մենք նահաբաշխումներ ունենք, հայ աշխարհը նահաբաշխումներ, թուրքերը թեմ, ազերները թեմ, եւ ասիկա հասկանալի է, իրավունքներ ունենք նահաբաշխումներ ունենալու։ Բայց հիմա ես 5 տարի առաջ նալ Հայաստանն էի, դեսա Հայաստան ինքնամստախ, ուժեղ գսկար Հայաստանը, բայց ես մտահոգ էի, ես մտանքը տեսնայի, հիմա գսկանք մենք դգարենք, չէ, անպես գսանք, ոչ, հիմա ավելի ուժեղ եմ կարծեմ, եթե ինքնամստությունը ավելի է, թուն չես գնար ուժեղ լալ, եթե վստահությունը քիչ է, հիմա եթե տաս կարնես աբրազներան, ավելի ուժեղ գնաս լալ, հիմա հելասի ըլլալն եւ այս հաղորդյան պատրաստ ըլլալն ժամանակն է գալցեմ։
Որքանով է իրատեսական հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս հերթական փորձը, որ մենք տեսնում ենք որերորդը արդեն։
Այո, հիմա Արեթե Բադուհանը գա, այս Արեթե Բադուհանները Թուրքիա-Հայաստան իշտե սահմանը փացումը, հարաբերությունը նորմալ ըլլալու Արեթե գա հիմա։ Այս Արեթը մենք երկու անգամն ալ ապրեցանք, առաջին պատերազմյան վերջ 1990-ներուն Արեթե Բադուհանը մգար, բայց ասե անիկա գործունցուցինք, հիմա երկրորդը 2007-89-ին դարեկաններն է, թշպատ տպան անալ գործունցուցինք, և հիմա երրորդի Արեթե Բադուհանը մգա, մենք հայ աշխարհը պետք է խորենք, ինչ սահալներ ենք։ Հիմա այն օրերը, ով որ հաղթյան մասին խոսեցավ, հայ ասկայնականները բորացավ, ո, ասիկա թավաճանությունն է, թավաճանությունն է, բայց եթե համացայնելու համար պետք է սեհամը նստիս, փամը գուտաս, փամը աննես, եթե ան սեհանը նստելը թավաճանության պես գծցնես, ինչպես հաղորդումը բիդլը, ինչպես պայմանը կրմը գրնանք սուսը, դեսանք հիմա մեր անվտանգությունը հաղորդյունով գնալալ, եթե պայմանը կրմը չգա, ան գնշանակը պատերազմը գշարնակը, պետք է այս պատերազմները վերջանա, որովհետև ասպես չենք կնար չարնակել, անշուշտ արդար հաղորդումը պետք է, բոլոր ժողովուրդները համար արդար, բայց մենակ մեզ համար չէ պիտի լսենք, թուրքերը, հայերը և ազերները հետ։
Բայց արդյոք անկեղծ է Անկարան, պարոն Փայլան, երկար տարիներ ասում են, մինչև չլուծվի Ղարաբաղյան հարցը, չենք բացի սահմանը, դիվանագիտական հարաբերություն չի լինի։ Հիմա Ադրբեջանն ասում է, լուծվել է Ղարաբաղի հակամարտությունը, մենք լսում ենք նոր նախապայման խաղաղության պայմանագիր։
Թշպատապար, թշպատապար, որովհետև Էրդոան քաշին կազմեց ասկայնականների հետ, և հիմա նոր նախապայմանն է անը, որ թուք ստորագրենք պայմանագրի, անգևերջը գրնանք պանալ, անդեսակ նահապայման, ասիկա նահապայման մը չէ, բայց հիմա թշպատապար, Թուրքիա հիմա ընդրություններն բիդարդը, կալդարգարի ընդրություն բիդալլը, ասկայնական կաղաքակոնդները գշորնակ է, բայց Էրդուանը գուսակցությունը մեջ նալ, ժողովրդավար քաղաքական կորզիչներն ալ գա, անոնք ալ ջնշում տնեմ, որ այս սահմանը փացումը թողնի, Գիտենք, երրորդ երկրները քաղաքացիներին մի դպացվի արդեն, անոր համար արիթմը գա, այս ալ ասոր ուրա գաշխատի մարդեն Թուրքիա մեջ, պարեպախտապար հորութարենի մեջ, պոլոր գուսակցությանները համացայն է, որ պացվի Թուրքիա Հայաստան հորութարենները, ասկանական գուսակցություններն անգամ համացայն է ասոր համար, ասոր ասիգա արիթմն է, և սա տեսակ կրնանք տեսնալ, ասիգա նահաբայմամն է, բայց եթե երկու հաղթյունը միասնապար շայենք, ավելի լավ չլլար, գրնանք ստորագրել և գազմագերբել հաղթյունը ազերներն հետ, և նույնպես Թուրքիա Հայաստան սահմաննալ գնապասվել է նորմալ ըլլա։ Նորմալ ըլլալը չի նշանակել բոլոր խնդիրները բերի լոզվի։ Թուրքիա Հունաստաննալ սահմանները բացի, բաց խնդիրներ ունի, գիտեք։
Կարո Փայլանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք տեսնել մեր համացանցում azatutyun.am։ Սան մեկ տարի առաջ, երբ Հայաստանը ամբողջ աշխարհին ասում էր, թե տեսեք, մենք ենք առաջինը քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակել, երկրիս այն ժամանակվա թագավորին ուղեկցող որոշ մարդիկ Արագաստ սրճարանի տարածքում կատարեցին հանցանք, որը հակասում է քրիստոնեության բոլոր կանոններին, հայտնի կուկուն կանչեց և միֆը հոդս ցնդեց, այդուհանդերձ իրավապահները մերթնդմերթ վերադառնում են այս գործին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արագաստ սրճարանի զուգարանում սպանված Պողոս Պողոսյանի վերաբացված գործին զուգահեռ նոր քննություն է սկսվել, որով դատախազությունը հաստատել է 21 տարի առաջ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից ծեծված Պողոս Պողոսյանի մահվան փորձաքննությունը կեղծված է։ Ըստ իրավապահների, եթե 2001-ին փորձագետները եզրահանգել էին, որ Պողոսյանի մահը վրա է հասել ընկնելու հետևանքով, ապա 2 տարի առաջ, երբ մահվան գործը վերաբացվեց, փորձաքննությունը տրամագծորեն հակառակ պատկեր էր արձանագրել։ Ջավաքցի տղամարդը մահացել է ծեծի հետևանքով։ Վերաբացված գործով վկան Պողոս Պողոսյանի ընկերն ավելի վաղ ազատությանը պատմել էր մահացածի կյանքի վերջին դրվագի մասին։
Մեկ էլ երբ որ տեսա յուրային էլ խփեցին թռավ ընկավ սեղանի վրա, ես ինքս դեղից ներկացա արդեն վազելով դեպի այդ կռիվը, հասա այն պահին, երբ որ խաժամուժ էր, աղմուկ, սեղանները ջարդու փշուր, այն պահին, որ ծնկի բերելով ծեծելով մի 7-8 հոգով մցնում էին զուգարան Պողոսին։
Նոր քրեական վարույթը վերահսկող ավագ դատախազցով Ագ Մնացականյանը ազատությանը հայտնեց, որ կեղծիքը կատարել են երկու փորձագետներ, նրանց տվյալները չեն հրապարակվում, նրանք դեռ կարգավիճակ չունեն։
Նշանակվել է հանձնաժողովային դատավարժական փորձաքննություն։ Արդեն այս փորձաքննության եզրակացությամբ, այդ պատճառված վնասի առաջացման մեխանիզմի հետ կապված, փորձագետները տվել են ամբողջությամբ նրան չհամապատասխանող եզրակացություն և նշել են, որ այդ վնասվածքը, այդ գանգուղեղային վնասվածքը այդ պայմաններում, այսինքն մարմնի վարչությունից վայր ընկնելու ցանկացած արագության այդ դեպքում ներգործությամբ հնարավոր չէր, եւ նշել են, որ այդ վնասվածքի առաջացումը հետևանքա բուտ կոշտ առարկաների ուղակի ներգործության։
Տարիներ առաջ անզգուշ սպանության համար մեղավոր էր ճանաչվել նախկին նախագահի թիկնապահներից Կուկու Մականունով Աղամալ Հարությունյանը եւ դատապարտվել 2 տարվա պայմանական ազատազրկման, մեկ օր անգամ չանցկացնելով անազատության մեջ։ 43-ամյա Պողոսյանի մահվան գործը վերաբացվել էր 2019 թվականին դեպքի ականատես Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Սթիվեն Նյութոնի բողոքից հետո։ Այս գործով միակ մեղադրյալը դարձյալ Աղամալ Հարությունյանն է, նույն անզգուշ սպանության հոդվածով։ Դատավարության ընթացքում պետք է ապացուցվի, արդյոք տարիներ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահն ավելի ծանր հանցանք է կատարել, թե իսկապես անզգուշ սպանություն է տեղի ունեցել։ Ըստ դատախազության նոր քննության հիմքում դրվել է նաև դիակի նոր հինը հերքող փորձաքննության եզրակացությունը։ Եվ մինչ նոր քննության շրջանակում կհարցաքնվեն փորձագետները, Աղամալ Հարությունյանի փաստաբանը պնդում է, թե գործը փակման ենթակա է, այդ պատճառով էլ դիմել է, որ վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Դատարանը, սակայն, ըստ Ռոբերտ Բեջանյանի, անօրինական հետաձգել է այս հարցի քննությունը։
Վերագրվող հանցանք կլինի, կասկածելի հանցանք կլինի, ինչ ուզում են իրենք անունը կոչեն, այս քրեական գործով բոլոր տեսակի վաղեմության ժամկետները անցել են։
Ինքը Աղամալ Հարությունյանը 1.5 տարի առաջ առաջին դատական իստի օրը այդպես էլ չէր պատասխանել ազատության հարցին, ընդունում է մեղադրանքը, թե ոչ։
Ես ոչ մի բանից խաբար չեմ, տեղյակ չեմ, չիմանանք
ինչ։
ադրյալ են համարում այն հոդվածը
որը ասում են մեռմ ջան դեցա գա իմ փաստաբանի հետ
մեկ են ինչ որ կա ինչ որ հիմա
մեռմ ջան վերջում հա
փաստաբանը նաև հակադարձում է գործը վերաբացվել է ոչ թե նոր փորձակնության այլ վկաստիվեն նյութոնին լսելու նպատակով իսկ վերջինս մինչ օրս չի էլ կանչվել դատարան փաստաբանի պնդմամբ դատարանն անտեսում է նաև համաներման իր առաջարկը
դատարանը որևէ հիմք չունի համաներում չկիրառի այլ համաներում կիրառելու միջնորդությունը հետաձգի այսինքն պետության դեմ է դուրս գալիս տվյալ դեպքում դատարանը եթե համաներում չկիրառի
այս գործով դատախազ Հայկ Խաչատրյանը միջդեռ ազատության այսօր ասաց գործը վերաբացելիս վերաքնի չհնարավորություն է տվել քննել արդյոք Աղամալ Հարությունյանի կատարած արարքն ավելի ծանր հանցագործություն չէ հետևաբար քննությունը պետք է մինչև վերջ ընթանա Նաիրա Բուլղադարյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Մեր միջազգային անդրադարձը Պուտինի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեցող Հունգարիայի ղեկավարը ասել է, թե եվրոպական սանկցիաները չեն գործում։ Մենք որոշեցինք ռուսների համար փոսփորել, սակայն ինքներս ընկանք դրա մեջ։ Հիմա պետք է ելք գտնենք։ Եվրամիությունն ասում է՝ շարունակեք փորել։ Կոշուտ ռադիոկայանին տված հարցազրույցում գանգատվել է Վիկտոր Օրբանը։ Նա ուզում է էներգակիրների մատակարարման նոր աղբյուրներ գտնել, որոնումները Հունգարիայի ղեկավարին հասցրեցին Հարավային Կովկաս, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանն ու Ադրբեջանը կօգնեն Հունգարիային հաղթահարել ուկրաինական պատերազմի պատճառով ծագած էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքները։ Նախորդին Բուդապեշտում հյուրընկալելով վրացական կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին այդ մասին հայտարարեց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, նշելով, որ իր երկիրը հարավկովկասյան երկրների աջակցությամբ պատրաստվում է նվազեցնել եվրոպական շուկայում աստիճանաբար դեֆիցիտի վերածվող գազի ներկրման ծավալները։
Villamos energia vezetékrendszert.
Մեր ցանկությունը նոր ավելի հզոր էլեկտրահաղորդման գծեր ունենալն է։ Դա թույլ կտա մեզ Ադրբեջանից, Վրաստանի եւ Ռումինիայի միջոցով էլեկտրաէներգիա ներկրել։ Այդ նախաձեռնության շնորհիվ մենք գազի բավական մեծ ծավալներ կտնտեսենք։ Դա այն գազն է, որ մենք այժմ օգտագործում ենք էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Եթե մենք այդ էլեկտրաէներգիան ստանանք հաջորդ տարի, արդեն ստիպված չենք լինի գազ գնել, հայտարարում էր Օրբանը։
Akkor mentesülnénk gázvásárlástól és gázfelhasználástól.
Այս շաբաթասկզբին Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում Իլհամ Ալիևն արդեն իսկ հայտարարել էր Վրաստանի տարածքով եվրոպական երկրներ էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալները մեծացնելու մտադրության մասին։ Փաստորեն համատեղ վրաց-ադրբեջանական ծրագրի առաջին շահառուն դառնում է Հունգարիան։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պաշտոնական հայցով Բուդապեշտ էր ժամանել բավական պատկառելի մի պատվիրակության հետ։ Դրանում ընդգրկված էին փոխվարչապետը, արտգործնախարարը, կառավարության մի շարք այլ առանցքային անդամներ, վրացական մի շարք լրատվամիջոցների և անկախ փորձագետների գնահատմամբ պաշտոնական Թբիլիսին ի դեմս Օրբանի կառավարության վերջապես կարողացել է Եվրամիության ներսում հավատարիմ մի դաշնակից գտնել երկիր, որ պատրաստ է համագործակցել առանց հավելյալ պահանջներ ներկայացնելու խոսքը նախ և առաջ ուկրաինական ճգնաժամում Հունգարիայի և Վրաստանի մոտեցումների նույնականության մասին է։ Այս հարցում թե Բուդապեշտը և թե Թբիլիսին առաջնային են համարում իրենց ազգային շահերը, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Ուկրաինան շրջապատում գարիս Absolutrad miughebeli
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը բացարձակապես անընդունելի է մենք աջակցում ենք Ուկրաինային բոլոր հնարավոր հարթակներում մեր ցանկությունն է որպեսզի այդ պատերազմը հնարավորինս արագ ավարտվի բոլորիս նպատակը պետք է լինի ոչ թե այդ մահաբեր պատերազմի երկարաձգումը այլ դրա շուտ ապույտ ավարտը հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին
Ումագրունիբելի օմիս Ռաշիզովը մալի Չեչերեբա
Վրացական կառավարության ղեկավարը նաև արձանագրում էր, որ ուկրաինական պատերազմը գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի նախ եւ առաջ էներգակիրների գնի կտրուկ աճի է հանգեցրել, չնայած դրան պետությունները փորձում են ելքեր գտնել եւ Վրաստանին դա կարծես հաջողվում է, նշում էր Ղարիբաշվիլին։
Չունի էկոնոմիկա վիճարդեբա
Մեր տնտեսությունը զարգանում է Վրաստանում, երկնիշ տնտեսական աճ է արձանագրվել եւ մենք պետք է առավելագույնն անենք, որպեսզի մեր երկիրը որքան հնարավոր է արագորեն մերձենա Եվրոպայի եւ եվրոպական կառույցների հետ հայտարարում էր Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Մայր ցամաքի գլխավոր եվրոսկեպտիկի Վիկտոր Օրբանի համոզմամբ եւս Վրաստանը արժանի է Եվրամիության հետ կապերի սերտացման, սակայն եվրոպացի պաշտոնյաներն են, որ խոչընդոտում են դրան։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Բրյուսելում շատ վատ, ես կասեի խտրական մի որոշում հրապարակվեց, երբ Թեկնածուի կարգավիճակ շնորվեց Ուկրաինային եւ Մոլդովային, բայց ոչ Վրաստանին։ Դա չի կարող արդարացված համարվել անգամ բարոյական տեսանկյունից նման մոտեցումը պարզապես պարզապես վնասակար է։ Դա անհարգալից պահվածք էր Թևրաց ժողովրդի և Թևրացական պետության նկատմամբ, հայտարում էր Հունգարիայի վարչապետը։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիության խորհուրդն այս տարվա հունիսի 23-ին որոշեց թեկնածու երկրների կարգավիճակ շնորել Ուկրաինային և Մոլդովային, իսկ Թբիլիսիին 12 նախապայմաններից կազմված մի ցանկ ներկայացրեց, որոնց կատարման դեպքում միայն Վրաստանը հնարավորություն կստանա միանալ ուկրաինացիներին և մոլդավացիներին։ Բրյուսելի առաջկաշած նախապայմաններից առանցքայինը երկրի քաղաքական դաշտի ապահովելի գարխացումներ, որը շատերն ընկալեցին որպես Վրաստանի իշխող կուսակցության հիմնադիր Բիձին Այվանիշվիլի իսկ վերային ազդեցության նվազեցման պահանջ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, սակայն, երեկ Բուդապեշտում մեկ անգամ ևս կրկնեց, Վրաստանը շարունակելու է Եվրամիության անդամակցելու համար անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնել, որպես հիմք ընդունելով Հունգարիայի փորձը։ Վրացական ընդդիմությունը հակադարձում է, որ Ղարիբաշվիլիի կառավարության այս ընտրությունը լավագույն չէ և որ պետք չէ մոռանալ, ընդամենը մեկ ամիս առաջ Եվրախորհրդարանը Վիկտոր Օրբանի վարչակազմը քննադատող կոշտ բանաձև էր ընդունել։ Օրբանի պաշտոնավարման տարիներին Հունգարիան վերածվել է ընտրական ավտոկրատիայի հիբրիդային ռեժիմի, որտեղ խախտվում են ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության սկզբունքները, նշված էր Եվրախորհրդարանի բանաձևում։
Ուշագրավ լուր Ռուսաստանից։ Այս տարվա հունվարից սեպտեմբեր 70%-ով ավելացել է հակադեպրեսանտների արկը, դրանց ներկրումը ավելացել է 42%-ով։ 10 լրատվական գործակալությունը ռուսների աճող անհնգստության և ընկճվածության պատճառները չի նշում։ Կարող ենք ենթադրել, որ դրանցից մեկը սոսկ տեսականորեն պատերազմն է, դատելով Պուտինի Վալդայան մեկնաբանություններից այն դեռ երկար կտևի։ Պուտինը երեկ նորից խոսել է միջուկային զենքի մասին։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կասկածի տակ է դրել Վլադիմիր Պուտինի պնդումը, թե Ռուսաստանը մտադիր չէ Ուկրաինայի միջուկային զենք կիրառել։
Եթե նա մտադրություն չունի, ինչու է անընդհատ խոսում այդ մասին, ինչու է խոսում մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու ունակության մասին։
Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վալդայ ակումբում հայտարարել է, թե Մոսկվան ոչ թե սպառնում է միջուկային զենքով, այլ միայն պատասխանում արևմտյան առաջնորդների միջուկային շանտաժին։ Նա երեկ նաև կրկնել է ռուսական կողմի պնդումը, թե Ուկրաինան պատրաստվում է կեղտոտ ռումբ օգտագործել իր տարածքում։
Сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная.
Միջուկային սպառնալիքների և միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման շուրջ այսօրվա աղմուկի նպատակը շատ պարզ է։ Ես արդեն ասել եմ, որ արևմուտքի ճնշման փորձերը նպատակին չեն հասնում, և նրանք լրացուցիչ փաստարկներ են փնտրում, որպեսզի համոզեն մեր ընկերներին կամ չեզոք պետություններին, որ պետք է բոլորով միասին կանգնեն Ռուսաստանի դեմ։
Կիևը հերքում է այս մեղադրանքները։ Ուկրաինայի իշխանությունների հրավերով առաջիկա օրերին արդեն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները կմեկնեն Ուկրաինա պարզելու, որքանով են հիմնավոր ռուսական կողմի այս պնդումները։ Մինչ այդ երեկ Ռուսաստանի առաջնորդը կրկին մերժել է Ուկրաինայի ինքնիշխանության գաղափարը, ասելով, թե Ուկրաինայի ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքը կարող է լինել Ռուսաստանը, որն էլ ստեղծել է ժամանակակից Ուկրաինան։ Պուտինը կրկին շեշտել է, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ժողովուրդ են, որ սխալմամբ բաժանվել են տարբեր պետությունների։ Ռուսաստանի նախագահի այս հայտարարությունների ֆոնին արևմուտքն էլ իր հերթին է կոշտացնում ռետորաբանությունը։ Գերմանիայի նախագահն այսօր տեսաուղերձով դիմել էր իր ժողովրդին, հորդորելով միավորվել և ապացուցել, որ Գերմանիայի քաղաքացիները ունակ են դիմանալ ամենադաժան ժամանակներին և դիմակայել ամենադժվար ճգնաժամերին։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ուղիղ տեքստով Պուտինին մեղադրեց կայսերական խելագարության մեջ, ավելելով.
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դաժան վաճողական պատերազմը ոտնահարել է եվրոպական անվտանգության ճարտարապետությունը։ Հարձակվելով Ուկրաինայի վրա, Ռուսաստանը զրոյացրեց բոլոր այն դասերը, որոնք աշխարհը քաղել էր երկու համաշխարհային պատերազմներից։
Պուտինը ևս երեկ ընդունել է, որ Ռուսաստանը բարդ իրավիճակում է հայտնվել, առանց օգտագործելու պատերազմ բառը։ Կրեմլի ղեկավարն ասել է, թե կան կորուստներ միաժամանակ միաժամանակ հանգստացրել, թե վերջում ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ռազմիդաշտում ստացվող տվյալները, սակայն, լավատեսության հիմք ռուսական կողմին չեն տալիս։ Դոնեցկի ուղղությամբ առաջխաղացման փորձերը ձախողվում են, Բախմուտի մոտ շարունակվող մարտերում բեկում դեռ չկա, առաջկայում էլ ավելի թեժ մարտեր են սպասվում երկրի հարավում, Խերսոնի համարի։ Թեև ռուսական կողմն այսօր ավարտել է տեղի բնակչության տարհանումը, սակայն նահանջի նպատակ չունի, իտալական Կորիերա դելա Սերա պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահ։ Ըստ Զելենսկու, ռուսական կողմը տեղում ամրապնդել է պաշտպանությունը և հիմա ուզում է խորամանկորեն ուկրաինացիներին այդտեղ հարձակման տանել։
I don't see that they are running out of the Kherson. I see them. No, I think that is how to say information attack.
Նրանք չեն պատրաստվում հեռանալ Խերսոնից, բայց գիտեն, որ եթե մեզ հաջողվի, շրջապատման մեջ կհայտնվեն։ Մենք աշխատում ենք դրա վրա։
That if we will have success, they will not have possibility to exit.
Մինչ այդ Ռուսաստանի Կեմերովայի մարզի Մարինսկում հոգևորական Ալեքսանդր Սակալովը մոբիլիզացվածներին ուկրաինական թեժ ճակատ ճանապարելիս հորդորել են նախապես աղոթել պատերազմ մեկնողների համար, ոչ թե սպասել մինչև դագաղները գան։
Բոլորդ մկրտված եք, բայց եկեղեցում մարդ չկա։ Ինչին եք սպասում, մինչև դագաղները գան կամ ինչ, պետք է աղոթել Աստծուն, ապաշխարել, ներում խնդրել։
Чего вы ждёте? Пока гробы придут, что ли, толпой? Молиться надо Богу.
Միաժամանակ ռուսական կողմը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը։ Այս գիշեր ռմբակոծվել են Նիկոպոլ և Նիկոլաև քաղաքները։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ակնարկել է, թե Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգին հարվածները կդադարեն միայն այն բանից հետո, երբ Կիևը ճանաչի ուկրաինական շրջանների անեքսիան։ Տելեգրամի իր ալիքում Մեդվեդևը գրել է, թե Ուկրաինայում էներգամատակարարման կայունության ուղին այլ է։ Հետևյալն է պետք է ճանաչել, այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի շրջանակներում Ռուսաստանի պահանջների օրինականությունը, դրանից հետո լույս կլինի։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլակը Մեդվեդևի այս հայտարարությունն անվանել է պետական մակարդակով ահաբեկչության պաշտոնական ճանաչում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միջդարկա այս կոնֆլիկտը տիեզերք հասցնելու վտանգը, և սա բնավ ֆանտաստիկ կինոնակարճա աստղային պատերազմների շարքից, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Ուկրաինային օգնող արևմտյան տիեզերական արբանյակները կարող են դիտարկել որպես օրինական թիրախներ և հարվածել դրանց։ Նշեմ, որ մի շարք կապի արբանյակներ կան, որոնցից ուկրաինական բանակը կարող է օգտվել. Իլոն Մասկի Starlink արբանյակային ցանցի միջոցով ուկրաինական զորամիավորումները միմյանց միջև կապ են պահպանում։ Starlink-ը նաև ինտերնետային կապ է ապահովում ռուսների կողմից օկուպացված շրջաններում։ Maxar Planet Labs Black Sky արբանյակները թույլ են տալիս պատերազմական գոտուց պատկերներ, լուսանկարներ ստանալ, որտեղ երևում են նաև զորքերի կուտակումները և տեղաշարժը։ Ուկրաինային օգնող արբանյակներին թիրախ ճանաչելու մասին հայտարարել է Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետ Կոնստանտին Վորոնցովը։ Նա Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում սպառազինությունների չտարածման և վերահսկման դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալն է։ Նախորդին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կոմիտեի նիստում նա ասել է. «Մեջբերում եմ, կոլեգաները հավանաբար իրենց հաշիվ չեն տալիս, որ նման գործնեությունը ըստ էության իրենից ներկայացնում է անուղագի մասնակցություն զինված հակամարտությանը. քվազի քաղաքացիական ենթակառուցվածքը կարող է օրինական թիրախ լինել պատասխան հարվածի համար», մեջբերման ավարտ, որոնցով ասել է, որ խոսքը ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից քաղաքացիական և կոմերցիոն ենթակառուցվածքների բաղադրիչները զինված հակամարտություններում ներգրավելու մասին է։ Արձագանքելով Ռուսաստանի սպառնալիքին, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քըրբին ասել է, որ ԱՄՆ-ի ենթակառուցվածքների վրա ցանկացած հարձակում պատշաճ պատասխան կստանա պատշաճ կերպով։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին պատասխանատվության կենթարկի ցանկացած նման հարձակման համար, եթե դա տեղի ունենա, ասել է Քըրբին, նշելով, որ իսկապես կան հասանելի ապացույցներ, որ Ռուսաստանը ձգտում է հակաարբանյակային տեխնոլոգիաներ ունենալ։ Ռուսաստանը Արբանյակ խոցելու փորձ ունի։ 2021 թվականին Ռուսաստանը խոցել էր սովետական ժամանակներից մնացած Կոսմոս 1408 հին Արբանյակը, որի բեկորները կարող էին սպառնալիքներ առաջացնել միջազգային տիեզերական կայանի համար։ Պետ դեպարտամենտը Ռուսաստանի այդ գործողությունը վտանգավոր և անպատասխանատու էր համարել։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսն ասել էր, որ Արբանյակը խոցելու հետևանքով 1,500 մեծ և 100 հազարավոր փոքր մասնիկներ էին առաջացել և միջազգային տիեզերական կայանում գտնվող տիեզերագնացները կարող էին ընկնել այդ բեկորների անպիտակ։ Ռուսաստանցի մասնագետ Վիտալի Եգորովը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հարցազրույցում ասել է, որ այդ բեկորների մի մասը դեռ պտտվում է ուղեծրում։ Արբանյակներին խոցելու սպառնալիքները նա անխոհեմություն է համարել։ Եթե դու սկսում ես հարվածել ուրիշ երկրի արբանյակներին, ընդհանուր առմամբ համաշխարհային տիեզերագնացության մասշտաբի խնդիրներ է ստեղծում։ Դու վնաս ես հասցնում ոչ միայն նրանում ցանկանում ես, այլև ինքդ քեզ, և նաև փչացնում հարաբերությունները միջազգային քիչ մնացած գործընկերների հետ, որ հիմա ունի Ռուսաստանը։ Եգորովը արբանյակներ ոչնչացնելը տեխնիկապես հնարավոր է համարել, բայց նշել է, որ ԱՄՆ-ն ավելի քան 4,000 արբանյակներ ունի, կան նաև շատ փոքր արբանյակներ, որոնց պարզապես հնարավոր չէ հրթիռներով խոցել։ Ընդհանրապես արբանյակներ խոցելու խոսքերը Վիտալի Եգորովը բլեֆ է համարել տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի վճռականությունը և տիեզերական հնարավորությունները ցուցադրելու փորձ։
Սոցիալական տնտեսական թեմա, Հայաստանում դոլարի գնանկումը գրանցել է փոփոխություն, որը կարող է ունենալ հոգեբանական նշանակություն, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մինչ իշխանությունները հայտարարում են, դոլարի նկատմամբ արժևորված դրամը հնարավորություն է տալիս զսպել առանց այնել բարձր գնաճը, մի շարք ոլորտների ներկայացուցիչներ ահազանգում են, էժան դոլարի պատճառով վերջին ամիսներին մեծ վնասներ են կրում։
Փորձում ենք հարմարվել այդօրվա կուրսի հետ,
Գարնանը սկսված դոլարի գահավիժում նորերս հատեց 400 դրամի շեմը, որոշ բանկերում այժմ 1 ամերիկյան դոլար կարելի է գնել 398 դրամով, տարեսկզբին մինչդեռ փոխարժեքը շուրջ 480 դրամ էր։ Դրամի այս չափ թանկացման հիմնական պատճառը ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ռուսաստանցիների կապիտալի ներհոսքն է Հայաստան։ Էժան դոլարն արտասահմանից տարբեր ապրանքներ ներկրողներին է ձեռնտու, ավելի քիչ են վճարում, մյուս կողմ միտ սակայն արտասահմանից գումար ստացող քաղաքացիները, արտահանող ընկերությունները, այլ երկրների հետ աշխատող ձեռնարկությունները, որոնք հիմնականում IT ոլորտն են ներկայացնում, ընդհակառակը տուժում են, դրսում վաճառած ապրանքի դիմաց քիչ գումար են ստանում։
Այս ժամանակ դոլարը 500 դրամ էր, 1.1 դոլարով մենք կարում ենք արտահանել մեր վրա 500 դրամ նստած օղին, կոպիտ բան ասեմ, հա, հիմա 1.1 դոլարը արդեն 420 դրամ, այսինքն եթե 500 դրամ ամեր վրա նստած, մենք պետք է 1.35-ով արտահանենք։
Գործարար Կարեն Խաչիկյանը արժևորված դրամից ամենաշատը տուժած երկու ոլորտների ընկերություն է ներկայացնում, ալկոհոլային խմիչքներ է արտահանում և IT ընկերություն ղեկավարում, ասում է, շուրջ կես տարի է աշխատում են առանց շահույթի։
Երբ որ ապրանքը արտահանվում է, այդ օրվա դոլարի կուրսով արդեն հաշվարկային հաշիվներ դառնում են, բայց երբ որ արդեն գումար ուշացումով ներմուծողը այլ երկրում մեր ապրանքի փոխանցումը կատարվում, դերդեղ հասնելու պես մեկ ամիս հետո կամ չգիտեմ 45 օր հետո, իրականում ստացված գումարը չի համապատասխանում այն գումարին, որը մենք արդեն հայտարարել ենք։
Դրամի կայունության ու գնաճի վերահսկման պատասխանատու կենտրոնական բանկն անցնող ամիսների ընթացքում պարբերաբար հայտարարում էր, եթե միջամտային փոխարժեքի շուկային ու փորձեն էժանացնել դրամը, թանկացումների էլ ավելի մեծ ռիսկեր կառաջանան։ Գլխավոր դրամատունը համոզված է, եթե դրամն այս չափ չարժևորվեր, գնաճն ավելի բարձր կլիներ։ Հրապարակված վերջին տվյալներով միայն սննդամթերքի գները 1 տարվա ընթացքում աճել են շուրջ 14%-ով։
IT ոլորտը, գինեգործությունը եւ մի շարք արտահանման միտված ոլորտները ունեն փոխարժեքի, այս փոխարժեքի պայմաններում լուրջ ֆինանսական խնդիր։ Ստացվում է, որ նրանց եկամուտը մոտ 25%-ով նվազել է, այն դեպքում, երբ նրանց արտահանման արտադրության ծավալները այդքան չի աճել։ Նույնիսկ օնա գինեգործության դեպքում մենք ունենք 12% գինի արտադրության ծավալների նվազում։ IT ոլորտում 25%
փոխարժեքի նվազումը մեծ հարված է հասցնում հատկապես փոքր և միջին IT ընկերություններին, որոնց աշխատողների թվականը 30 է, մինչև 30։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ դրամի արժևորման այս միտումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դեպի Հայաստան ռուսաստանցիների հոսքը չի դադարել։
Իրավիճակը կարող է փոխվել միայն ռազմական գործողությունների կամ քաղաքական լարվածության հետևանքով, երբ որ Հայաստանից մեծ քանակությամբ մարդ դուրս կգա, սորաբար այդ պայմաններում նման խնդիր ենք ունենում, կամ մարդիկ իրենց խնայողությունները վերածում են դոլարի արագ տեղափոխվելու համար։
Տուժած ոլորտներն աջակցության կարիք ունեն, շեշտում է տնտեսագետը, պետությունը նրանց օգնելու մեխանիզմներ պետք է ստեղծի։
Կարճաժամկետում ակնհայտ է, որ պետությունը պետք է որոշակի սուբսիդիաներ, արտահանման վարկեր կամ որոշակի փոխհատուցման մեխանիզմներ նախատեսի արտահանողների համար, միաժամանակ նաև փոխարժեքի վրա ազդի։ Այս փոխարժեքը Հայաստանի տնտեսության համար ուղղակի աղետալի է, սա պետք է հասկանալ։
Թանկ դրամի պատճառով արտահանողների ունեցած խնդիրների մասին պարբերաբար խոսում է նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ 2 ամիս առաջ նա հայտարարել էր, գործիքներ են մշակում արտահանողների ցավերը մեղմելու և անհրաժեշտ թթվածին տալու համար։ Վերջերս էլ տեղեկացրեց դեռևս քննարկվող մի նախագծի մասին, որով IT ընկերություններին արտոնություններ կտան, որոշակի ժամանակահատվածում վերադարձնելով նրանց վճարած եկամտահարկը։ Նախարարությունից խոստացան օրենսդրական նախաձեռնության մասին մանրամասներ ներկայացնել հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Կես տարի առանց շահույթի աշխատող Կարեն Խաչիկյանը վերջերս հանդիպել է նախարարին։ Այդ զրույցից հետո հույս ունի, մինչև տարեվերջ ավելի հստակ քայլեր կտեսնեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով կարդացել է հանճարեղ պոեմանման վեպը կհաստատի, որ այն կարծես մեր օրերի մասին է, երբեմն տող առ տող է համընկնում, այսօրվա լեզվով ասած copy-paste-ի տպավորություն է թողնում, նույն անկեղծ ձգտումը, կերտել միֆական երկիրնայրի և արդյունքում վարի տալ իսկականը։ Մեծ համառություններ պետք այդ սխալը 100 տարում մի քանի անգամ կրկնելու համար, բայց դե հայերը համառ են։ Իսկ այսօր այդ հեղինակի բանաստեղծական ժողովածուի շնորհանդեսն է, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության և Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ Անտարես հրատարակությունը լույս են ծայել մեր մեծանուն բանաստեղծ Երշե Չարենցի Ծիածանը և խորագրով երկլեզու հայերեն ֆրանսերեն բանաստեղծական ժողովածուն, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատանը։ Գիրքը նվիրված է Երշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին և մահվան 85-ամյա տարելիցին։ Ինչպես այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատանն ընդգծեց դեսպանատան մշակույթի և համագործակցության հարցերով խորհրդական Գիյոմ Նարժոլեն,
մենք շատ ուրախ ենք, որ աջակցնել ենք Շարենցի անվան թանգարանին, թարգմանել և խմբագրել այդ գիրքը և առաջին անգամ հայերենից ֆրանսերեն։ Ֆրանսիայի դեսպանատան համար շատ կարևոր է թույլ տալ ֆրանսիական և ֆրանկոֆոնիական անրության հնարավորություն ավելի լավ ճանաչել Շարենցի գործը և բանաստեղծությունները։
Ժողովածուն ընդգրկում է Շարենցյան 74 բանաստեղծություն հայերեն և ֆրանսերեն լեզուներով։ Գիրքը խորագրված է Ծիածանը և, քանի որ գրքում տեղ են գտել ոչ միայն Չարենցի Ծիածանը շարքը, այլև բանաստեղծություններ նրա հանրահայտ այլ շարքերից։ Ինչպես ընդգծում էր Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը,
այդ նախաձեռնությունը ծնվեց դեռևս նախորդ տարի պարոն Նարժոլեի և Ֆրանսիայի դեսպանատան աշխատակիցների այցից թանգարան, հաշվի առնելով, որ թանգարանի ռազմավարական ուղություններից մեկն է առհասարակ իր գործունեության Չարենց կերպարը, Չարենց անհատը միջազգայնացնելը, և այդ նպատակի իրականացման ճանապարհին են նաև թարգմանությունները իր գրական ժառանգության։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանի խոսքով,
ընդհանրապես Չարենցը և իր ստեղծագործությունը 20-րդ դարի հայ գրականության ներկաբնակի ամենախիտ և հիմնային գույներից է, և նմանօրինակ նախաձեռնությունները շատ կարևոր են հայ գրական ժառանգությունը աշխարհին ներկայացնելու, Հայաստանի մասին ճանաչելիությունը բարձրացնելու տեսանկյունից։ Ավելի քան 30 լեզուներով թարգմանված Չարենցյան ստեղծագործությունը նորովի բացահայտման բազմաթիվ շերտեր ունի, և ըստ վստահենք, որ այս գիրքը իր առանձնահատուկ տեղը կգտնի ներսասեր հասարակության, հատկապես ֆրանկոֆոն մշակույթի դաշտում։
Ֆրանսերեն թարգմանությունների հեղինակն է անվանի թարգմանիչ Արամ Բարլեզիզյանը։ Այս գիրքը թարգմանչի կյանքի վերջին ամիսների աշխատանքն է, որն արել է ամենայն մարակրկությամբ եւ սիրով, ինչպես ընդգծում էր այսօր Չարենցի թորնուհին, բանաստեղծի տուն-թանգարանի ավագ գիտաշխատող Գոհար Չարենցը։
Եվ իմ նույնիսկ, որ մի անգամ ասեց Պարոն Բարլեզյանը, այ ասում է, այդքան Չարենցը կապույտ աղջիկ, երևի թե այս ֆրանսիացիների համար գրեմ, թե ինչ նկատի ուներ Չարենցը այդքան ասելով կապույտ, որտեղ գուցե եւ չհասկանան։ Մեծ աշխատանք արեց, բացառիկ թարգմանիչ էր նա, իսկ Չարենցը միշտ մեծ կապեր է ունեցել ֆրանսիացիների հետ եւ շատ սիրում էր ֆրանսիական պոեզիան, իր բանաստեղծությունների պոեմներից, ֆրանսիացիներից շատ բնաբաններ էր միշտ տնում եւ իհարկե թարգմանություններ ունի, շատ թարգմանություններ արել տարբեր ֆրանսիացիներից եւ չմոռանանք, որ նա 25 թվականին Փարիզում էր եւ այնտեղ գրեց Կոմնարների պատը Փարիզում իր պոեմը, այցելեց Պիեր Լաշեզ եւ իհարկե Լուվր։ Շատ սիրում էր ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստներին, ասում են ժամերով կարող էր կանգնել, մեկնաբանել եւ բացարձակ դեր համաշխարհային նկարչություն, ճարտարապետություն, չնայած այդպես էլ չավարտեց համասարանները, բայց կարող էր ամեն ինչի մասին մի ամբողջ դասախոսություն կարդալ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։